galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
dhegeystayaal, waa isniin bisha abriil ee sanadka 2020 waa lix, waxaad nagala socotaan ama aad naga dhegeysaneysaan muujadaha gaagaaban 16-19 mitirband, sidoo kale waxaad naga dhegeysaneysaan bogga v o a somali.com. haatana saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. idaacaddana waxaa halkan si wada jira idinkala socotiin doona xuseen bare aadan iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shilwaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabtana waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee xanuunka coronavirus.
Channel gaar ah oo 24 saacadoodba soconaya xilligii oo jadwalna aanu u samaynay ardayda, tusaale ahaan oo kale wixii dugsiga hoose ah waa grade 1 ilaa 4 ilaa iyo ardayda ee reer barbaarintu ay subaxii 7 ilaa iyo 12 daawanayaan oo casharadoodii oo jadwalle oo habaysani ka soconayaan.
waa kaloo dhegeystayaal aad maqli doontaan somalilan oo sheegtay in hab cusub oo ay waxbarashada ku wadi doonaan caruurta laga xidhay iskuullada xanuunka coronavirus awi.
waxaad sidoo kale dhegeysan doontaan waraysi aanu la yeelanay guddoomiyaha ururka haweenka soomaaliyeed oo isbitaalka ku booqatay 2 gabdhood oo la kufsaday.
ummaddeennu dhib badan, dhaqaale darro, barakacnimo, dagaal sokeeya, qarax, intaba way soo mareen, laakiin tan maanta dhacday 3 jir iyo 4 jir inta la qaato ee meel la geysto, la isugu tago, dhabarka la jebiyo, simaha la jebiyo, ee la isu googooyo, wax horay Soomaali uga dhacay ama taariikhda lagu arkay ma aha.
qodobadaasi iyo waliba qodobo kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo, hase yeeshee marka hore kusoo dhawaada warkii dunida oo inoo hayo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa weli dibadda ka riixayay in daawooyinka loo cuno kaneecada ama maleeriyada loo isticmaalo xanuunka COVID-19 ee coronavirus uu keeno, xataa iyadoo aanay dhakhaatiirtu isku raacin. axaddii ayuu isagoo ku sugan aqalka cadu sheegay in aanay waxba ka lumaynin haddii ay tijaabiyaan dawadaasi. 29 milyan oo tan oo dawadan ah ayaa inoo taalla, ayuu yidhi, waana dawo awood badan, dadku aanay ku dhibanaynin. hay-adda maamusha dawooyinka iyo raashinka ee Mareykanka ayaa sheegtay inay si ku meel gaar ah u ogolaadeen in dawadaasi la isticmaalo maadaama uu aanay jirin dawo kale oo iminka lagula tacaalo xanuunka COVID-19. laakiin Dr. Anthony Fauci oo ah dhakhtarka ugu sarreeya kooxaha xanuunkan maamulka Trump kala taliya, aqoon badana u leh xanuunada fayrasyadu keenaan, ayaa warbaahinta u sheegay in dawada malaariyada iyo dawooyinka kale ee la hadal hayaa aan loo haynin wax caddaynaya inay wax ka tarayaan xanuunka. dhinaca kale, Donald Trump ayaa isaga oo aqalka cad ku sugan lala hadlaya wariyaasha waxa uu rajo ka muujiyey in Mareykanku wajahayo hoos u dhac heerarka xanuunka COVID-19 ee gobollada qaar ee dalka, kuwaasi oo xudun ah, buu yidhi. dhaqaalaha gobolka New York oo ah gobolka ugu daran ee uu saameeyey xanuunkani ayaa axaddii sheegay in markii ugu horreysay 7 gudihii ay tirada dhimashadu wax yar hoos u dhacday. guddoomiyaasha gobollada Mareykanka qaar ka mid ah ayaa weli ka cagajiidaya inay dadkooda ku amraan inay guryaha joogaan. ra-iisul wasaaraha dalka Ingiriiska Boris Johnson ayaa la dhigay cusbitaalka kadib muddo 10 maalmood ah uu la xanuunsanayay xanuunka COVID-19. afhayeelo hadlay xafiiska ra-iisul wasaaraha Downing Street ayaa sheegay in galinkii dambe ee axaddii Mr. Johnson la geeyey cusbitaalka si baadhitaano caafimaad oo dheeraada loogu sameeyo. saraakiisha ayaa ku waramayay ra-iisul wasaare Johnson uu weli subuxda u hogaaminayo xukuumadda Britain, inkasta oo xagayaha arrimaha dibadda Dominic Raab uu guddoomiyey shir lagaga hadlayay xanuunkan COVID-19. saacada ka hor intii aan ra-iisul wasaare Johnson la geynay cisbitaalka, boqoradda Britain Queen Elizabeth ayaa jeedisay khudbad naadir ah oo laga daawaday badiba muuqbaahiyaasha caalamka. boqoraddu waxa ay khudbaddeeda ku boorisay dhammaan muwaadiniinta Britain in ay si wada jira ula tacaalaan wax ka qabashada xanuunkan. Amir Charles oo ah wiilka ugu weynaa caruurta boqoradda ahna dhaxal sugaha boqortooyada Ingiriiska ayaa ka soo kabtay xanuunka isagu. Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sheegay culayska dhaqaalaha iyo bulshada uu ku keenay xanuunka COVID-19 ee uu coronavirusku keeno inuu kor u qaaday dhibaatooyinka lagula kaco dumarka iyo gabdhaha. Toddobaadkii aynu soo dhaafnay ayuu ku baaqay xogayuhu in dhammaan xabad joojin ay ku dhawaaqaan kooxaha adduunka ku dagaalamaya sibuu yidhi loogu midoobo la dagaalanka xanuunkaasi loona caawiyo dadka qaaday. Dagaalka adduunka ka socda ma ku eka, ayuu yidhi, oo keliya goobaha ay ciidamadu isku hor fadhiyaan, laakiin waxaa jirta khatar ka dhanaha, buu yidhi, gabdhaha oo guryahooda ku qabsata. Waxaana maanta ku baaqaya, ayuu yidhi, inay guriga gudihiisa iyo dibaddiisaba gabdhuhu ay ammaan ku helaan, dowladuhuna ay ka caawiyaan hay-adaha gabdhaha la shaqeeya. Dalka Faransiiska 3 meelood marka laga dhigo dumarkii caadiyan ka caban jiray xanuunkan, dalka Faransiiska 3 qaybood marka loo qaybiyo dumarkii ka caban jiray dhibaatooyinka guriga 2 meelood ayaa kor u kacday, halka dalka Koonfur Afrikana 900,000 oo dumar ay soo cawdeen tan iyo intii bandowga lagu soo rogay meelo badan oo dalkaasi ku yaala. Australia ayaa iyaduna ka mid ah meelaha ay dumarku sida aadka ah u cabanayaan. Intaasina dhegaystayaal, waxaa ku eeg warkii dunida.
xubno ka tirsan ururka haweenka heer qaran ee Soomaaliya oo ay horkacayso guddoomiyaha ururkaasi Marwo Batuula Sheekh Axmed Gaballe ayaa booqday cusbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho oo la dhigay dhaawaca 2 gabdhood oo dhowaan lagu kufsaday degmada Afkooye. Gabdhahana oo da-doodu ay kala tahay 3 jir iyo weliba 4 jir ayaa xaaladooda aada looga dayrinaya, waxaana xog wareysi ay la yeesheen dhakhaatiirta iyo waalidiinta ilmahaasi kadib ay shir jaraa'id u qabteen saxaafadda, iyadoo shirkoodaasi jaraa'id kadibna uu guddoomiyahaasi ee ururka haweenka Marwo Batuulo ay u warantay wariyahayaga magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Dhacdadani waa dhacdo ka duwan dhacdooyinkii hore, waa dhacdo ur ku taalla leh, waa dhacdo hooyo kasta oo Soomaaliyeed iyo aabo kasta oo Soomaaliyeed iyo qof kasta oo wax garanaya oo Soomaali ah indhihiisa ilinka keentay oo uur ku taala ku reebtay, sababtoo ah ummadeennu dhib badan, dhaqaale darro, barakacnimo, dagaal sokeeye, qarax, intaba way soo mareen, laakiin tan maanta dhacday 3 jir iyo 4 jir inta la qaato meel la geysto, la isugu tago, dhabarka la jabiyo, simaha la jabiyo, la isu googooyo, wax horay Soomaali uga dhacay ama taariikhda lagu arkay ma aha. 2 walaalo ah oo saqiir ah oo waxa lagu suubiyey aysan ahayn wax u qalma insaaniyadda, oo naftoodii maanta geeri ka xun oo ka xanuun badan, haddii maanta gabdhahaas waaba dhinteen oo markaan leeyahay waa dhinteen, dhinacna kama noola. Sidaa darteed nafta ku jirta waa naf xun, waa naf xaraaruga. Xaraarugaas keligood ma haya, annaga oo dhan ayaa xaraarugeyna, oo ka tiiraanyaysan oo ka qalbi xun dhibaatada ilmaha loo geystay. Tan oo kale Soomaali kuma dhicin, waa waxna loogu talagalay, waa wax la mida qaraxina lagu dilaayay, waa wax ka tiiraanya badan oo ka calool xumo badan oo ka xasuus xun, waa wax qalbigeenna iyo niyaddeenna aan ka go-aynin.
Caruurtan sheekadoodu sidee idinku soo gaartay Batuulo? Macluumaad noocee ah ayaad haysaan?
Annaga waxaan haynaa degdegba markii akhbaartaas ayna soo gaartay foosha xun oo tiiraanyada leh gudbaa u baxay oo ku baxay, waxay ka dhacday Afgooye, waxayna u dhacday ilmahaani waxay aadayeen dugsi. Dugsigii waxaa lagu qaatay bajaaj, tii 4 jirka marka hore la qaatay, tii kale kasoo daba ordaysana waxay u qaadatay walaasheedba in meesha ay raacday bajaajka iyaduna inay raacdo. Saasaa lagu qaatay, waxaa la la'aa habeen dhan iyo maalin dhana la la'aa. Waxaa la helay markii dambe iyagoo oo naftu ay ku daba yartahay, qaarkii dambe burburay, dhibaatada gaarta aysan xuduud lahayn. Dhaqaatiirtu waxay hadda sheegeen ugu yaraan 4 qalliin oo Ilaahay og yahay in xataa lagu guuleysan doono in caruurtaasi u baahan yihiin. Waa arrin calool xumo leh, waa arrin tiiraanye leh, waa arrin uur ku taallo iyo maaragtay kasoo noqosho la-aan leh. Sida awgeed gabdhaha Soomaaliyeed, hooyooyinka Soomaaliyeed, dareenkoodu aad iyo aad ayuu u kacsan yahay, waxayna ka fikirayaan war caruurtii xaggee lala gala. Awal hore waxaa bilaabatay in la yidhaahdo ilmaan la xaday, ilmaan ma taqaana lala cararay, ilmihii lala cararay qaarkood waxaa la dhihi jiray waxaa laga soo qaaday dariiqa ayagoo laga saaray keliyaha laga baxsaday, oo keliyahoodii maaragtay la qaatay, oo iyagu meydkoodii lasoo tuuray, ama waxaa laga helay meel ay ah ayaa la dhihi jiray. Hooyo meel u fiyow lama arko, beerkeedii waa bislaaday, maskaxdeedu waa bislaatay, meel ay u cararta ma taqaano, cid ay la kaashato ma taqaano. Waxaani waa wax masiibo ah, waa wax naloo soo diray, waa mashuucna lagu soo daayay, waa mid qaraxin la mida, waa mid ka sii tiiraanyo badan. Waa waxay wadaan dad aan arxan lahayn oo aan bini aadan ahayn, oo ah kuwa dadka dubaaya maalin walbaba, oo ku dubaaya qaraxyada, oo ku dilaaya suuqyada. Waa kuwaas waxaanan aaminsannahay inay tahay mashuuc ilmaheenna la rabo in lagu dabar jaro. Awal dadkaa la wada dabar jaraayay, hadda saqiiradii baa loo soo dhigtay, iyadoo welibana lagu reebaayo cawaaqib aanan ka soo waaqsan karin. Oo maanta qof beer iyo wadana leh oo ilmaha kor istaagtay oo fiyow ma jirto, annagoo dhan waa xanuunsanna.
Sida aan ognahay, dhacdadani waxay ku beegnayd kowdii bishan. Gabdhahan yaryar dhaawacoodana waxaa la dhigay cisbitaal Madiina. Idinku haddaad tihiin haweenkii qaranka, ma booqateen gabdhaha? Dhakhaatiirtuse maxay idiin sheegeen?
Kowda bishaa la helay, markiiba waxaa loola soo cararay isbitaalka ee Madiina, agaasimaha isbitaalka warbixinta uu ka soo diyaariyey. Inta aysan soo bixin ka hor ayaan annagu booqasho waxaan ugu dirnay tiim dhan oo ka socda ururka haweenka oo ka soo baaraandegaya culayska xaaladda, qadarta dhacday, iyo sidii wax looga qaban lahaa. Marka ilaa waqtiga ilaa hadeertaan waxaan ku jirnaa arrimahaas. Waxay nala sheegeen gabdhahan inay u baahan yihiin ilaa 4 qalliin oo camaliyad in lagu sameeyo, oo xataa iyada lafteeda aan la hubin inay noqon doonto 100% inay dib usoo rikabar gareeyaan. Damajka gaaray wuxuu la mid yahay iyaga oo nafta laga qaada. Annaga hadda nolol ay gabdhahaasu noogu tirsan yihiin ama rajo aan isleenaha waa noolaanayaan maba qabnaba, waayo waxa ku dhacay wax cunug yar uusan xamili karin. Ilmaha yarka ah marka la korinayo waxaa laga ilaaliyaa inuu wuxuu ka naxa arko, in wax xun hortiisa lagu sameeyo, in maaragtay maskaxdiisa iyo dareenkiisa iyo koritaankiisa la dhowro. Laakiin ilmahani waxaa ku dhacay iyaga oo la dafay, iyaga oo ay cidla lala galay, iyada oo la iskugu tegay misana, iyada oo jirkoodii iyo hilbahoodii iyo lafahoodii ay isdaadaayeen, hadalku xataa kama soo baxayo, ma hadli karayaan. Sababtoo waa ilaa hadda waxay ku jiraan shooggii noloshooda ku dhacay ayay ku maqan yihiin.
Waxaad tahay guddoomiyihii ururka haweenka qaranka, arrinta gabdhahanna maanta shir jaraa'id ayaad ka qabatay. Maxay tahay fariintaada ugu dambeysa ee aad u direyso hay-adaha cadaaladda ee ku wajahan dhibaatada gabdhahan loo geystay?
Horta talada aan soo jeedinaynaa waxa ay tahay talo ee la xiriirta in cashar arrintan, maadaama ay noqotay arrin culus, dadka falkan sameeyey in sida ugu dhaqsada badan maxkamadda loo soo joojiyo, isla markaana tallaabo laga qaado. Weligay aniga bini aadan hala dilo qalbigayga kama soo bixin, mana ku fikirin. Laakiin markaan arkay caruurtan dhibaatada soo gaartay, wixii ku sameeyey wax loo adkaysan karo ama la qaadan karo ama inay ku noolaadaan mujtamaca dhexdiisa xaq u leh ma aha. Saa darteed dowladda oo dadaal badan ku jirta, oo weliba ficiladan waxa loo sameynayo ay ka mid tahay in la siyaasadeeyey ilmihii yaryaraa saqiirada ahaa oo dadkii dalkan baabi'inayay oo diidanaa abnigiisa oo diidanaa dowladnimadiisa ay haddana u dhigteen inay saqiiradii ay naga maaragtay ay naga dilaan, waa dil weliba fool xun. Haddii inta xabad la qaato lagu dhufto waa ka sabri lahayn. Degdeg arrintan maxkamada loo soo taago, dadkii arrintan sameeyeyna ha noqoto mid lagu maxaan ku dhahdaa ii sheega lagu qaado sharciga, oo sharciga lala tiigsado si loo ogaado qof kasta oo isku daya falka noocan oo kaleetood inuusan mujtamaca dib dambe ugu noolaan karaynin, ugana jiri karaynin.
waxaa weli sii kordhaya tirada dadka u dhimanaya iyo kuwa laga helay cudurka COVID-19. Dalkan Mareykanka waxa ay mas-uuliyiintu isu diyaarinayaan toddobaadkii ugu adkaa. Wararkii ugu dambeeyey ee cudurkaasi waxa inoo haya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Dunida oo dhan in ka badan 1.2 milyan oo qof ayaa la xaqiijiyey inuu ku dhacay cudurka COVID-19, iyadoo 70,000 oo qofna ay u geeriyoodeen cudurkan, sida ay ku warramayso xarunta ururisa macluumaadka coronavirus oo ka tirsan jaamacadda Johns Hopkins ee Mareykanka. Xaqiiqda kiisaska ayaa laga yaabaa inay taa ka badan tahay, maxaa yeelay waxaa yar goobaha dadka looga baari kara xanuunka oo diyaar ah, iyadoo sidoo kalena ay jirto habab kala duwan oo ay dalalku u xisaabiyaan tirada dhimashada iyo kiisaska cusub oo wadamada qaar ay si ula kac ah u qariyaan inay soo bandhigaan tirada saxda ah. dalalka Mareykanka iyo Ingiriiska ayaa wajahaya mid ka mid ah toddobaadyadii ugu adkaa iyadoo saameynta dhaqaale iyo midda bulsho ee uu sababayo cudurka safmareenka ah ee coronavirus ay sii kordhayso. Dalalka Talyaaniga iyo Spain ayaa inkastoo waxoogaa tirada dhimashadu ay hoos u dhacday, haddana weli soo warinaya boqolaal qof oo geeriyooday maalin kasta. Ra-iisul wasaaraha dalka Ingiriiska Boris Johnson oo bishii hore uu ku dhacay cudurka COVID-19 ayaa xalay ku hoyday cisbitaalka, arrin uu ku macneeyey xafiiskiisu inay tahay tallaabooyin taxadar leh oo lagu sameynayo baaritaano dheeri ah. Boris Johnson oo ah 55 jir hogaamiye xisbiga Conservative-ka ee dalka Ingiriiska ayaa ah hogaamiyaha qura ee caalamka ee la og yahay in cudurka COVID-19 uu ku dhacay. Saacado ka hor intii aan ra-iisul wasaare Johnson la seexin cisbitaalka, boqoradda Britain Queen Elizabeth ayaa jeedisay khudbad naadir ah, taasi oo laga daawanayay telefishinada dunida. Boqoraddu waxay khudbaddeeda ku boorisay dhammaan muwaadiniinta dalka Ingiriiska sidii ay ula tacaaleen cudurka safmareenka oo ay ku sheegtay si midnimo leh. Dalka Mareykankana ku dhowaad 10,000 oo qof ayuu cudurka COVID-19 ku dilay, iyadoo dad gaaraya 337,000 oo qofna uu cudurku soo ritay. Magaalada New York City oo ah xudunta cudurkan ee dalka Mareykanka ayaa haatan soo warinaysa in kiisaska dadka maalin kasta u dhinta ay hoos u dhac yar sameysay. Waxaa sidoo kale hoos u dhacay bukaanada cusub ee tagaya hospitaalada iyo sidoo kale kuwa u baahan in qalabka neefta dadka ka caawisa lagu xiro. Laakiin guddoomiyaha gobolka New York Andrew Cuomo ayaa ka digay inay tahay waqti aan la gaarin in laga hadlo macnaha ee hoos u dhaca tirada kiisaskani sameynayso. Wadamada qaar ee cudurka COVID-19 uu aadka ugu dhuftay ayaa arkaya rajo soo bidhaamaysa iyadoo tirada dhimashada iyo kiisaska cusub ay hoos u dhacayaan dalalka Spain iyo Talyaaniga. Hase ahaatee, hogaamiyaasha dalalkan ayaa ka digaya in horumar kasta oo la sameeya ay si dhaqso ah u baabi'i karaan haddii la hakiyo tallaabooyinka xannibaadda ah ee lagu soo rogay dalalkaasi iyo weliba in dadku ay guryahooda joogaan. Dalka Jabaanna, ra-iisul wasaaraha dalkaasi ayaa sheegay in xaalad degdeg ah uu ku soo rogayo magaalada Tokyo iyo 6 gobol oo kale oo dalkaasi ka tirsan si xanuunkan coronavirus faafistiisa loola tacaalo. Waxaa kaloo uu sheegay in dowladdiisu ay meel marin doonto xirmo dhaqaale oo ah $990 bilyan oo dollarka Mareykanka ah, taasi oo lagu kabayo dhaqaalaha hoos u sii dhacaya ee uu sababay coronavirus. Shiinaha ayaa inta badan ka soo kabanaya cudurka COVID-19 oo dalkaasi ka soo bilowday bishii December ee sanadkii hore. Dalka Shiinaha ayaa soo wariyey 930 kiis oo cusub maalintii shalay, taasi oo ahayd mid ka badan tiradii ay soo warinayeen 30 kii cisho ee lasoo dhaafay.
Somaliland ayaa sheegtay inay bilaabeen hab casri ah oo ay ardayda ku gaarsiinayaan waxbarashada iyadoo la adeegsanayo warbaahinta kala duwan sida raadiyaha iyo weliba telefishinka. Warbixintan Somalilandna waxaa nooga soo diray magaalada Hargeysa wariyahayaga Khadar Maxamed Cakulle.
Tan iyo intii la fasaxay dhammaanba ardayda reer Somaliland ee wax ka baranaya dugsiyada gaarka loo leeyahay iyo kuwa dowladdu ay maamusho ayaa waxaa jiray dadaalla soconaya kuwaasi oo dhowr meelood ka socday. Qaar ka mid ah dugsiyada gaarka ayaa si gaara ugu dadaalaya sidii ay ardaydooda ugu diyaar garayn lahaayeen uguna gaarsiin lahaayeen guryahooda iyo goobaha ay ku sugan yihiin waxbarashadii ay fasalada ku qaadan jireen markii hore ee koroona dartii loo fasaxay. Dugsiyada Nuruddin ayaa ka mid a kuwii ugu horeynba sheegay inay ku guulaysteen in ay gaarsiiyaan oo ay guryahooda ku gaarsiiyaan tacliintii fasalada ka joogsatay ee ardaydooda la bixin ee dugsiyadoodu ay bixinayeen kadib markii ay kareysteen sida ay sheegeen mid ka mid a telefishinada sida tooska looga daawado gudaha magaalada Hargeysa. Waa kan maamulaha guud ee dugsiyada Nuruddin, Mahad Ibraahim Maxamed, oo u warramay VOA.
Waxay duruuftu iyo dantu kaliftay ardaydii tacliintii iyo duruustii joogtada ahayd ay ka kala go'day in loo fakaro sidii loo gaarsiin lahaa. Dabadna waxaanu galay heshiis True Cable TV oo ah TV runtii locally magaalada Hargeysa wada gaadha oo ah halka ardayda ugu badan ee annagu dee aanu gacanta ku haynaa ay joogaan ama degan yihiin. Dabadna channel gaar ah oo 24 saacadoodba soconaya xilligii oo jadwalna aanu u sameynay ardayda, tusaale ahaan oo kale wixii dugsiga hoose ah waa grade 1 ilaa 4 ilaa iyo ardayda ere barbaarintu ay subaxii 7 ilaa iyo 12 daawanayaan oo casharadoodii oo jadwalle oo habaysani ka soconayaan. Gelinka dambe laftiisana ay dhaheen wixii grade 5-ka ama fasalka shanaad ilaa fasalka sideedaad ay ilaa iyo lixda maqribnimo soconayaan, dugsiyadii sarena ay fiidkii ilaa 12-ka habeennimo ay soconayaan, wixii intaa ka dambeeyana uu kusoo noqnoqonayo. Ciddii aan haysanin masalan oo kale True Cable TV miyay waayi karayn iyagu? Waxaan u sameynay channel gaar ah oo YouTube channel ah oo ay ka daawan karaan cid kastaaba. Target groupkayga ama cidda koobaad ee u jeednaa waa ardaydayada, laakiin barnaamijkayga waxaan u bixinay gurmad qaran. Gurmad qaran waxaan uga jeednay inaanan ka yeelanin cidna ee dhammaan ardayda Soomaaliland iyo ardayda af Soomaaliga ku hadasha manaajtu way kala duwan yihiin, laakiin waxyaabo waxa jira common ah oo la iskaga mid yahay, xisaabta oo kale iyo science-ka oo kale, iyo waa laga yaabaa inay wax badan iyo luqadaha oo kale inay wax badan manaajtu iskaga mid yihiin. Waxaanu ugu talagalay inay cid waliba ka faa'iideysato dad
geesta kale. Waxaa wasaaradda warfaafinta iyo wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliland iska kaashadeen kuna guuleysteen in ay waxbarashada dugsiyada sare iyo dugsiyada dhexeba ka gudbiyaan idaacadda dawladdu ay maamusho ee Radio Hargeysa iyo telefishinka dawladda, iyada oo labadii maalmood ee ugu dambeeyeyba laba saacadood si toosa loogala soconayay, sida uu sheegay maamulaha idaacadda Radio Hargeysa Maxamed Saciid Maxamed.
Ardaygii mar hadduu gurigii joogo oo ku oodan yahay, waxaa muhiima inaan uga faa'iidayno idaacaddii qarankaale idaacadda ardaygana qaranku dee wax baranayay. Sidaa darteed baan baahin gaara ugu sameynay. Waxaan ka bilaabnay anagu idaacadda waxaan ka baxnaa 8:00 iyo barka subaxnimaan aroortii ka baxnaa, intaan 6:00 barka soo galno. Bar baanu ka jarnay 8:00 iyaga u bilownaa 12:00 duhurnimo. Marka waa kalaasyada afraad ee sekondariga iyo kalaasyada 8-aad ee dugsiga dhexe. Marka labada imtixaani waaweyn si aan ardaydaasi aanay ugu dhicin oo day ayaan ugu talagalnay aniga iyo wasaaradda waxbarashadaan iska kaashanay wasiirka warfaafinta ee Soomaaliland iyo wasiirka waxbarashada ee Soomaaliland, labada ayaa ka wada hadlay.
Geesta kale sirkaal ka tirsan telefishinka ay kireysteen dugsiyada Nuruddin oo waxbarashada si tooska looga gudbinayo ayaan weydiiyey sida ay ardayda ugu kalsoonaan karaan in aanay durustu ka kala go'in, isla markaana xilliga jadwal ahaan loo sheegay inay ka daawan karaan ay u gudbin karaan farsamo ahaan iyo baahin ahaanba.
Magacaygu waa Sakre Kosar Maxamuud, waxaanay madaxa xiliidhada iyo saxaafadda ee shirkadda True Cable TV. Run ahaantii markii aanu aragnay xaaladdan dalku galay ee adduunkii oo dhan laga galay, isla markaana uu noo yimid maamulka dugsiyada Nuruddin Schools oo barnaamijkan gurmad qaran loo bixiyey noola yimid, waxaanu runtii go'aansanay in aanu annaguna qarankayaga waxtarno oo mar walba marxaladii qaranka jirta, maadaama shirkadda True Cable TV tahay mid la waaqic ah dadka, waxa aanu ku sii darnay barnaamijkana barnaamijkii aqoonta oo in arday walba oo magaalada Hargeysa jooga oo True Cable TV isticmaala ama imika iibsaday inuu fasalkiisii syllabus-ku siday u socdeen si toosa u helo. Marka taa Nuruddin laga yimaadana qarankii oo dhan ay uga faa'iideysan karaan, oo qof walba halkii uu marayay uu uga faa'iideysanayo kana helaya casharadiisii oo dhan. Waxaad ogtahay in doktoradii ku mashquulsan yihiin sidii dadka fayraska looga qaban lahaa, in askartii ku mashquulsantahay sidii dadka guryaha loogu hayn lahaa, annaguna waxaanu ku mashquulsanay TV True Cable TV ahaan sidii ardaydii guryaha la geeyay ay waxbarasho u heli lahaayeen.
Mas-uuliyiinta dugsiyada Nuruddin waxaana si gaara ugu mahadnaqay mas-uuliyiinta wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliland.
Wallaahi wasaaradda waxbarashada wasiirka aad iyo aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa. Waa wasiir runtii aqoontii garanaya oo nin macalin ah oo professional ah. Marka annaga oo dee wasaaraddana iskuulku waa ka mid waa iskuullada ay wasaaradda hoos yimaada imtixaanada laga qaado manhajka dowladda ku socda, laakiin wasiirku wuxuu yidhi ardaydiinii waalidow isagoo shir ka hadlaya, albaabadii iskuulada xidhan ee ardaydii sidii lagu gaadhsiin karaba waa lagu gaadhsiinayaa. Dad badanina runtii hawshan way galeen iminka, annagu waanu ugu horeynay waanu bilownay, laakiin iskuulo kale iyo jaamacado iyo wasaaradda lafteediyo runtii aan uga mahad celinayno, oo weliba gaar ahaan wasaaradda awood gaara waxay sii saartay grade 8-kii iyo form 4-kii, annaguna dhinacyagii waan ka wadnaa. Casharada wasaaraddu soo deysay ardaydeedii way ka faa'iideysanayaan, kuwii public iyo private-kiiba way ka faa'iideysanayaan, laano TV-ga qaranka iyo idaacaddii qaranka ka baxayaano cid walba way u siman yihiino, waanay heli karayaan cid waliba. Annagana sidoo kale kaayaga cid walba wuu u furay.
Khadar Maxamed Cakuule, VOA Hargeysa.
deegaanada hirshabeelle waxaa kiis ah oo cudurka korona ah weli lagama helin, laakiin waxa ay gobolada kale dalka kala siman yihiin dhinaca xayiraada dhaqdhaqaaqa iyo midda waxbarashada. Warbixintan waxaa inoo haya Xuseen Xasan Dhaqane.
ma jirto xayiraad dhinaca isu socodka dadweynaha, laakiin waxaa jirta saameyn guud sida sare u kac ku yimid qiimaha miciishada iyo shaqo joojin lagu sameeyey xoogsato Soomaali ah oo xarunta qaramada midoobay ee beledweyne maalin walba u shaqo tegi jiray. Maxamed Axmed Xiriye waxa uu dhaqdhaqaaqaa arrimaha deegaanka, waxa uu sawir guud ka bixinayaa saameynta cudurka coronavirus uu ku yeeshay nolosha dadka gobolka.
Horta aad un ballaarno oo hadda mataqaanaa saameyn heer noloshii mataqaanaa ay dhibaato geystay samaysan gaarin, laakiin waxaan dhihi karnaa saameyn way jirtaa. Waxaa ka mid a garoonka diyaaradaha oo aan shaqaynin, maadaama socodkii dhulka ee gobollada dalka iyo Muqdisho uusan weli ahayn sidii loo baahnaa. Oo hadda tusaale ahaan Buliburto iyo Beledweyne waa laba degmo ka tirsan gobolka Hiiraan, waxaa lagu tagi jiray diyaarad ma shaqeyso. Muqdisho iyo Beledweyne diyaarad lagu tagi jiray ma shaqeyso ayadana. Taas marka waxa socodkii dadka waa saameyn weyn ku yeeshay. Lambar laba waxaan dhihi karnaa wuxuu sidoo kale saameyn ku yeeshay miciishadii oo aydan laga dareemayo saruqac. Laga yaabo qofka haddii maanta uu soo adeeganayo suuqu aadayo, haddii 10 dollar ama 6 dollar ku soo adeeganayo, waxaa laga yaabaa 10 dollar ziyada inuu socoto xagga adeega raashinka miciishada oo kaleeto waa ziyadu. Sidoo kale waxbarashadii guud ahaan hadday tahay iskuulaadkii jaamacadihii gebi ahaan waxbarashadii adeega waxbarashada waa la hakiyay gebi ahaan, iyadoo aan la garanayn xilli mataqaanaa waxbarashadii dib loo bilaabi doono. Xarunta mataqaanaa qaramada midoobay ka furan magaalada Beledweyne, shaqaale fara badan ku dhawaad 200 shaqaale oo shaqo tagi jireen oo murqmaal ahay, iyadana mataqaanaa waa wax u shaqo taga ma lahan, oo waxaa la stay home ah lagu soo rogay oo ah gurigaada joog, iyadana waa saameyn laftirkeeda. Qof murqmaal ahay oo aan mushaar aan qaadi jirin, laakiin wuxuu maalinta u shaqaysto oo maxaa u ahaatay jornaati ah u qaadan jirin, haddii la yidhahdo gurigaada joog meel kale u shaqo tagana isa jirin, waa saameyn marka noloshii ku yeelatay. Laakiin weli dadku isku furan yihiin goobihii shaqamaxaata la fadhiisanayay, garoomadii meelal isku taga dhan waa furan yihiin. Marka waxaa laga cararaa waxay ahayd dadku inaysan meelaha mataqaan laysugu imaanin oo cudurka aan laysqaasin. Ilaahay hanagaha anaana masoo gaanin, laakiin weli ma dhihi karno marka taasi waa wax mataqaanaa isheeg xakameyn ah oo cudurka lagu xakameeyey.
Iyadoo xayiraadaasi iyo kuwo kaleba ay jiraan ayaa haddana waxaa weli furan mid ka mid ah marino u sahli kara cudurka in uu si dhaqso ah dalka ugu faafo, waana xuduudda Ethiopia. Waa kan mar kale Ustaad Xiriye.
Xuduudka Ethiopia iyo Soomaali u dhexeeya gobolka Hiiraan oo furan, isla markaana jaadkii si joogta looga soo geliyo waddankaasina uu yahay waddan laga helay kiis fara badan oo coronavirus ah, ka badan kuwa Muqdisho ama Soomaaliya guud ahaan. Marka yacni waxaan dhihi karnaa ciidana ma aan xakamayn oo la xakameeyo cudurkii.
Haddaba cabsi intee la eg ayay ku haysaa gobolka iyo guud ahaan dalka furnaashaha xuduudda dhinaca dhulka ee dalka Ethiopia? Waxaan su-aashaasi hor dhigay isuduwaha caafimaadka gobolka Hiiraan, Axmed Maxamed Khaliif.
Directly baabuurka ka soo baxo Addis Ababa oo Beledweyne soo dhac istaagayo, jaadkii uu socdo, dadkii ay isku socdaan, runtii arrintaasi waxaynu u haysaa walaac weyn ka wasaarad ahaan. iyo maanta xaaladda jirto oo cudurkan adduunka dhan saameeyey oo dhibaatada badan maaragtay ku hayo wadamadii weliba maaragtay adduunka u horumarsanaa ku hayo, annagoo maaragtay dad iska jilicsan ah, haddana maantay dadaal badan meesha kama muuqdo oo aan la samaynayo.
Kan wasaarad ahaan ma jiraa diyaar garow qalab la keenay magaalada Beledweyne oo aad ugu diyaar garoobaysaan sidii haddii ilaahay naguma keene uu cudurku yimaado ama cudurka lagu arko tallaabaad si aad u qaadaan?
Waxa weeye horta qalab waxaan soo gaaray wax yar aad u kooban, 7 kartoon oo isugu jira maaskii sanka lagu xiranayay iyo goomkii ama dharkii la gashanayo marka la shaqaynayo ayaan soo gaaray. Waxa kaloo haddana soo gaaray ma jiraan, intaasina wasaaradda caafimaadka federaalka ayaa stadiyada macnaha u qaybisay, anaga qayb ahaan statekeena ama gobol ahaan 7 kartoon ayaa naga soo gaartay. Weliba waxaanu ku jirin qalabkii kale oo loogu cabiri lahaa qandhada iyo qalab badan oo mataqaan looga baahnaa in wax lagu ogaado. Tan kale annaga waxa weye dadaalada aan sameyn waxay tahay in aan hay-adihii gobolka caafimaadka shaqaynay iyo annagoo iskaashanayna maamulkii iyo dhammaan wasaaradda caafimaadka inaan maaragtay aan ka shaqayno, bal in dadkii la wacyigeliyo in maarta dadkii la gaarsiiyo fariimaha caafimaadka, in boorar magaalo lagu dhejiyo, in maaragtay dadkii IDBsyada ama dadka haryaha meelaha qaxootiga jooga ayagana in maaragtay wacyigelin loo sameeyo, gacmo dhaqashadii iyo mataqaana la xoojiyo, dadka mataqaana la wacyigeliyo, masaajidada lafteeda dad culimaa u dirnay ayay raftooda inay wacyigelin ka sameeyaan, ayay raftooda wacyigelintaas waa la sameeyey. Laakiin waxaa maaragtay culayska hadda noogu daran u yahay wadadaas oo maaragtay Itoobiya ka imaanayso oo furan oo si dawaan u imaanaya baabuurta iyo dadkii ka yimid Itoobiya.
Muxuu ku dambeyn karaa dadaalka dowladda ee dhinaca xakamaynta cudurka mar haddii xuduuddu ay furan tahay? Guddoomiyaha cusub ee gobolka Hiiraan Cali Jeyte oo warfidiyaanka kula hadlay Baladweyne ayaa waxa uu mar soo hadal qaaday arrimaha corona.
sida waaqica runta uu yahay oo hadda adduunka ku dhaqmo oo diyaaradii waa la xayiray, kuwii localka Soomaaliya waa laga xayiray, international adduunkoo dhan hal waddanaan maqlay waxay yidhi anaga xuduuddeena way furantay, waddankaasi ka jira. Inta kale walwalba xuduuddeeda celiya badan way ceegtay, waa ku qasbanna anaguna inaan hoggaansano in faradhaqaha aada maaragtay laisaga nadiifiyo, in maaragtay dadaal dheeriya la galo, warbal dadaalkaasna dadka lagu taxliiliyo, macnaha la geliyo oo dee bal maaragtay sidii awal la ahaan jiray wuxuun ha laga bedelo. Waxaan laakiin mar labaad iyo mar saddexaad carabka ku adkaynaya, kaniinigu maahagta wax bogsiiya, cirbaddu maahagta wax bogsiisa, waxa wax bogsiiya waa allah subxaanah watacaala. Asaga aanu noqono, asaga aan barino, kelmaddii ilaahay uu noo soo dejiyo dowladahena waa kelmadda kitaabka munasalka qur-aanka, asaga aan aqrino.
Cudurka coronavirus ayaa saameyn weyn waxa uu ku yeeshay dhaqdhaqaaqa iyo nolosha dunida, waxaana uu galaaftay nolosha dadka badan ilaa 60,000 oo qof oo badankood ku nool Yurub iyo Maraykanka. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Baladweyne.
Gudoomiyaha guddida dhaqaatiirta u xil saaran wacyigelinta cudurka COVID 19 ee Soomaaliya, Maxamed Maxamuud Fuje, ayaa faahfaahin ka bixiyey hadal la sheegay in laga soo xigtay oo ku saabsan xaaladda cudurka COVID 19 ee magaalada Muqdisho. Haaruun Macruuf oo la xiriiray amaba kula xiriiray khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho ayaa ugu horreyn weydiiyey inuu fasiro hadalka laga soo xigtay iyo weliba xaqiiqda jirta.
sida loo dhigay anigu uma dhihin, xaqiiqadeena waa ka fogeen sida loo dhigay. Warkii inta la jarjaray ayaa si kale laga dhigay, marka warka mediada dhex ordahayaa waa mid ka fog xaqiiqadii jirtay anu aan ku hadlay.
Marka xaqiiqadu maxay tahay?
Xaqiiqadu waxay tahay waxa weeye, anigi haddaan dhakhaatiir nahay, warada kusoo gaaraya, warkaas kusoo gaarayana waxaa loo baahan yahay in la xaqiijiyo oo la dabagalo. Warkay soo gaaray waxaa nin baa wuxuu yiri tiyin waraan maamul meelaan tegay, waxaan arkay waxaa laygu yiri intaasoo qofaa saaka noo timid 63 haddana kii 64 adigu tahay waa daalnay dadkaasoo dhanna waxaan u malaynayaa ayagaa sudhaayaalii ku jira. Aniga marka warkii wuxuu ahaa war dhakhaatiir dhexe, dhakhaatiir baa iyagu war ii sheegay oo warkii aan iskula dhex wareegayna anagu kadibna mediada loo disay, mediada ka googooyeen. Waxaa la dhigay doctor Fuche ayaa wuxuu yiri saas, doctor Fuche saas ma dhihin, runkiina saas maahan. Xaqiiqadu waxay noqotay inaanu dad u diray meelihii lasoo xaqiijinayo, qabuurihii lasoo xaqiijinayo, warkaasna wuxuu noqday war beena aan socon. Anagu haddaan nahay dhakhaatiirta cudurada faafa, rumar kasta oo noo yimaada, hadal kasta noo yimaada, inaan dabagalno xaqiijino waa sabab. Waxa weeye waxaa laga yaabaa inuu ru yahay, haddaan yaraysano hadduu ru yahay khatar badanaa ka imaanaysa. Marka inaanu dabagalno oo ogeyjino wey warka, marka shan uu dhacay maantana waa tagnay oo soo xaqiijinay in warka uu yahay war la dhoodhoobay oo aan jirin ahaa, annagoo dhakhaatiira dhexdeenaana isula wareegeynin midii inuu gala maahay.
Marka maxaad dhihi lahayd dadka dhagaystay codkaaga iyo dadka ay saamaysay?
Inkaba waa aad iyo aad waa mahadsan tahay. Inkaba waxaan leeyahay intii uu dhibay warkaygu haraali ahaaday, weliba khaasatan Barakaat, qabuurihi Barakaat oo runta warka beenta ah layga soo gaarsiiyey ayda raali ahaaday. Kuwa aniga hadda hadalkayga sidaana u bixin ka dhigay xumaanta u muujiyana ilaahay dirtiisa la cashiyaa dad aan qabsanaayo male xataa kii ku dusiyay oo anagoo dhakhaatiir dhexdeeda ku dhex jirnay banaanka u saarana ilaahay dirtiisa la cashiyay.
Haddaynu taa ka gudubno, waxaad noo sheegtaa ka dhakhaatiir ahaan iyo ka guddiga dhakhaatiirta la shaqeynaya wasaaradda caafimaadkood adiga madax u tahay, ilaa hadda 7 kiis baa la xaqiijiyey, bal noo sheeg fahamkiina ee xaaladda cudurkan ee waddanka.
Khayr allah ku siiyey, horta 7 xaalado wasaaradda caafimaadka xaqiijisay, waana iyo kamandibcaan hadda taasideedaan u qaadanaynaa shaqadaas iyaga iskale mas-uuliyad ay leeyihiinna weeye. Mar haddii laga hadlayo cudur aad dilaacayna ka warbixintiisa iyo caddayntiisa waxaa iskale wasaaradda caafimaadka ta cid kaloo leh lama arko. Marka waa anagu maxaa sameynay, marka anagu waxaa sameynay dagaalaan sameynay inaan wacyigelin badan sameyno oo wasaaraddii la sameyno oo aan culimmadii la sameyno oo aanu ganacsatadii la sameyno oo aan civil society-ga la sameyno oo cid kasta oo diyaar u ah in wacyigelintaas ay xoojiso aan la sheegno, telefishinada mediada aan xoogga saarno intaa aan la sheegno. Marka warkaas waxaan ka wacgelinaynaa dadku, waxaan kudaynaa adduunka cuduraa ku faafaya annagana xaaladaha jira suuqu aan iska hakilno, ilaahay barino iska hakilno, qaadanana tallaabooyinka fiican ee loo baahanyahay in looga hortago. Masaajidadaan ka sheegnaa, TV-yadaan ka sheegnaa, qaraabo iyo dadkeenna aan u sheegnaa, meel walbaanu gaarsiinayna. Intaasna ujeedadu waxay tahay in cudurkii ka hortagiisa uu ka fiican yahay inaan daawoodo.
Dhegeystayaalkaasi waxa uu ahaa Dr. Maxamed Maxamuud Fuuji oo warramaya Haaruun Macruuf. haatana dhegeystayaal, waxaad kusoo dhawaataan xubintii dooda gaaban. Waxaa magaalada Muqdisho noogu soo dirtay amaba noogu soo diyaarisay wariyahayaga Zeynab Abuukar Maxamed.
kulanti wacanow wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Maamulka gobolka Banaadir ayaa toddobaadkan mamnuucay kulamada dadweynaha iyo meelaha ay dadku ku caweeyaan xilliyada habeenkii. Waxaa sidoo kale muddo 2 toddobaad la xiray guud ahaan in dadku ay ku dabaashaan amaba ay ku damaashaadaan xeebta Liido. Tallaabadan ayaa loo qaaday si loola dagaalamo loogana hortago faafitaanka cudurka coronavirus oo haatan dhibaato badan ku haya dalalka caalamka. Hase ahaatee weli meelaha qaar waxba iskama bedelin, go'aankana kama dhaqangelin. Haddaba haddii amarka maamulka la jabiyo ama ba aan loo hoggaansamin, maxaa ka dhalan kara? Waa mowduuc ay doodeena ku saabsan tahay. Waxaa doodayga la qaybgalaya Professor Maxamed Axmed Maxamuud iyo Maxamed Cabdi Yuusuf oo labaduba ka mid ah aqoonyahanka Soomaaliyeed. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Professor Maxamed.
waxaa jirta tallaabooyin dowladdu ay qaaday oo magaranaysa xagga caafimaad ahaan ay u qaaday si magaranaysa looga hortago xanuunkani ee nagu cusub ee dunidana dhibaato badan u geystay. annagana aan ka baqayna inuu dalkeenna magaranaysa inuu hadda wax laga sheegayo, inkastoo magaranaysa aad hadda loo hubin, laakiinse taxadir badan jira. dowladdu iyada dalka ka mas-uula, dadka iyada ka mas-uula, habeen iyo maalin heegan waxay u tahay inay magaranaysa xarumo caafimaad baa la sameeyo sida cusbitaal caana waxaa jiro martiina layda oo la diyaariyey oo wax la wixii la arko oo lagu wacyigeliyey in halkaa la geeyo oo lagu baaro. meelo kaloo badan baa jira cusbitaalo dalka oo yaryaguna waxaa jira la diyaariyey oo loo diyaariyey wixii lagu karantiimiyo haddii wax lagu arko. dadaal badan bay dowladdu qaaday. waad ogtihiin maamulka gobolka Banaadir waad la socotaan in xeebta Liido iyo hoteelada iyo dhaqdhaqaaqu dhanba hal la joojiyo oo yiri, laakiinse waxaad moodaa inaan weli aan deg loo dhigin. haddaan la hoggaansamin meesha dhibaato weyn waxa weeye cabsi baa jirta, cabsi culus baa jirta, oo waad ogtihiin xanuunkan in laga taxadiro intaan isxakamayn karo inaan isxakamayno oo aynu magaranaysa goobaha guryaha ku nagaano, dugsiyada macaan la tegin, aan hoteelada la tegin, aan baararka la tegin, aan meelaha la isugu yimaado iyo shirarka aan la tegin oo loo hoggaansamo ama awaamirta dowladda.
Maxamed Cabdi Yuusuf, amarka maamulka gobolka Banaadir uu soo saaray, haddii aan loo hoggaansamin maxaa ka dhalan kara?
awaamirta soo saaray gobolka Banaadir iyo guud ahaan dowladdu ay tiri dadku waa inay guryahooda joogaan, awaamirta la qaata iyo hoteelada iyo meelaha publica la isugu yimaado, waxaan aaminsanahay ama ay fikirkeegaan inaysan caqli shaqaynaysan ahayn. dowladdu hadda kumaysan darin mana sheegin qorshihii barbar socda dadkan guryaha in laga warhaynayo dadkan teeda kale xanuunkan daran ee soo gaaray dalkeena, ama sida wasaaradda caafimaadka sheegtay weli calaam su-aal baa saaran sida waxaad moodaa in la bunbuuniyey oo lagu degdegay haddaaba xanuunkan xanuun aafaa yahay oo waxba reebayn dadka lagu sheegayna iyo dad ajaanib oo dabadaha ka yimi oo sida xaran oo kale iyo dad garoonka lagu qabtay welina inta khasaarihiisa gudahaana ku arag waxaan halkaa nooga muuqatay in xanuunka uusan alaarmiga la yeeriyay uusan gaadhsanayn heerka sida khatartaysa jirin dadka nooloo sheegayna dad gudaha laga helay maaha oo magaalada gudaheeda iyo jooga maaha laakiin khatarta guud waan iyo diyaargarowga waan ku taageersanahay dowladda inkastoo weli habacsanaa jirto oo dhinaca dowladda ay ka jirto sida madaxweynaha arrintan oo kale si caalamku u maareeyey hay-adihii kaloo dhan iyo ciddii hooseyntii shaqadii laga fadhiisiyey baa madaxweyneyaashii baa awooddii la wareegay oo dadka amarka bixinaya maadaama arrintuna tahay arrin baaxad weyn oo khatarta leh marka gaabis baa ku jira xagga dowladda laftigeeda iyo diyaargarowgeeda xitaa dadkii waxaan la soo gaadhsiin haddii xitaa diyaargarowga la sheegaya uu jiro dadkii wax kaliya dowladda ugu laga helay dowladda soo gaadhsay waxaa weeye guryihiina jooga wax barnaamisha ma hayno wax garab socdo ma hayno wax deeqa iyo dadka baahiyooda lagu daboolaya lama hayo xitaa waxaan dadka la soo gaadhsiin max karihi xitaa layidhi beesha caalamka iyo hay-adaha deeqbixiyaasha ay ku deeqeen dadku waxayba kuleeyihiin de koronihii baahida baaba nagaga daran korona annaga naguba ahba mar haddaan dowladdu noo sheegayn maxaanaga laba xanuun na dilay baahida waa na dilayaan sukaay dhaama
haddaan dib kugu soo laabta brofesor maxamed ma kula tahay siduu maxamed ku doodaya inay habboonayd dowladda marka hore inay ka fikirto qorsho ku aadan sidii loo maareyn lahaa nolosha bulshada ka hor inta aanay soo saarin awaamiir lagu xadidayo bulshada qeybaheeda kala duwan
sidaad ogtahay xanuunkan covid-19 ama fayraskan khatarta ah dilaaga ee dunida ku cusub waa wax kusoo boota ah oo maanta aan magaranaysa taxadirkeeda in la sameeyo dowladdu xaq bay u leedahay inay samayso midda labaad dalku sida saaxiib ka sheegay waan ka gadisanay suuqna lama xidhin oo suuqu wuu shaqaynayaa ha yaraata ikamku marka waxa weeye combeer lagama dhigi karo ama lasma barbar dhigi karo waxaweye xanuunkan dilaaga ah ayaa difaac laga gelayaa looga hortago in la sugo oo dowladda laga warsugo dalka iyada ka mas-uula awaamiirtu laba qaybood bay huwantay sida saaxiibkay u hadlay xataa waa jirtaa in dadka ma garanaysaa loogu talagalay wax ma garanaysaa la rabo ha dhowtoole haddii xanuunka uu saameyn la arko inuu sameeyo in dadka wixii dowladdu tamarteeda ah oo ra-iisul wasaarahayba habeen dhaweyd ka hadlayo wuxuu yidhi wax alla waxaan ka hagaranaynaa ma jirta buu yidhi baahida xanuunka uu saaxiibkay sheegay ilaahay naguma keeno ilaahay baan ku waskelaynaa qur-aankan akhrisanaynaa awaamirta dowladda la qaato oo hoteelada la xidho oo meelaha laskugu imanayo la yareeyo dhibaato ka weyn baynu xadidaynaa tamarteennu iyadoo yar ayaynu haddana awood kale oo nagu timaada ilaahay naguma keeno ayaa laga hortegayaa marka saasaan leh
waa mahadsantahay brofesor maxamed maxamed cabdiyuusuf waa dhegaysanaysaa brofesor maxamed waxa uu ka dhawaajiyey in haddii aan loo hoggaansamin amarada dowladda iyo guud ahaan maamulka gobolka banaadir in ay dhibaato ka dhalan karto maadaama tallaabooyinkan loo qaaday si loola dagaalamo loogana hortago cudurka coronavirus oo dhibaato badan ku haya caalamka adiga doodiisa maxaad ka dhihi lahay
walaal saaxiibka dooddii ugula jira fikirkan oo ixtiraamaya khatartan inay khatar caalamiya tahay waa la isla ogyahay oo adduunka oo dhan jilbaha dhulka u dhigta laakiin qaabka dowladdeenna iyo hay-adaha inoo xilsaaran arrimahan wacyigelinta iyo ka diyaargarowga xanuunka khatarta baa iyo sida loo wajahayaan dhaliil kama jirana waxa keliya ee dowladda ilaa hadda dadka soo gaadhsisay waa guryaha gala iyo meelaha la xidho waxay bedelayaana nooma sheegin iyo waqtigay qaadanayso socodkii baa la joojiyey diyaaradii baa la joojiyey dadkii ma safrayaan ganac meelihii babliga weynaa la joogo waa la xidhay dadkii durba saameynta dhibaatada way ka muuqatay ka diyaargarow muuqdo oo dadka u dhiganta xanuunkan iyo dunida aafeeyeyna manooma muuqato dowladdu ay dadka u diyaarisay sida anigu waxaan ogaar waxaan u ahay meelaha goobaha la diyaariya la sheegay oo kale goobo maaha xanuunka aan arkay adduunka suuu galay dadka lagu aamini kara maaha ama usajiintii serviceki looga baahnaa yaallo maaha xitaa ma soo gaadhsin dadka waxyaalaha adeega bulshada caalamka inaga soo gaadhay maadaama dowladdiina aan daransanayn dhaqaalaheeda iyo dadkeen iskutashigooda uusuuli hooseeyo oo aysan tamarta heerka gaadhsanayn haddana sidii wixii soo gaadhay xitaa qaabkii loo maareeyey baana xitaa su-aal ka taagayhin sida maskaradii lasoo gaadhsiiyey dhowaan taajirka china u dhashay calibaabo kale qaybtan ka hadla oo kale qaab loo maareeya ma naqaan 4.5 baa lagu qaybiyey magoobeed baa lagu qaybiyey ma naqaan dowladda waxaan u baahannahay inay qorsho cad la timaado arrintan xanuunkan hadduu kala dhulkeena ku faafo wuxuuna gaadhsiinayaa dhibaato aan kasoo kabasho lahayn marka waxaan leeyahay ha laga diyaargaroobo oo arrintan alaarm caalamiya ha la yeeriyo dunidana deeq ha la weydiiso wax gargaar laga heli karo maanta
saaxiibkay arrimahaas uu ka hadlay waxbaan ka gadisanahay waxa weeye dowladda china waxayna soo gaadhsiisay gargaar caafimaad maamul goboleedyadaa loo qeybiyey maamul goboleed kasta waa diyaargarow baa laga sameeyey oo department wax laga sameeyey qayb caafimaad
waxa wixii deeq timidna waa la qaybiyo isla markiiba waxa weeye waaxa caafimaad oo u gaar ah oo dawladda federaalka wasiirka caafimaadka hoos yimaada ayaa markiiba loo kala tuuray maamul goboleed aan haysan wixii deeqdiina soo gaaray horta ma jirto saaxiibkayta waa xogaa waa halkaasii uu ku yirtay laxtagaas leeyahay midda diyaar garowga diyaar garowgu waa jiraa oo dawladdu golaha wasiiradu waxayba kalfadhi bay ka yeesheen ra-iisul wasaaruhu uu u qorsheeyey oo magaranaysaa guddiba loo xil saaray oo arintaasi si fiican ayay u socotaa guddigaasna waxaa hogaaminaysaa wasiirka wasaaradda caafimaadka waad ogtihiin beesha caalamka dowladdii maraykanka ee weyneyd ayaa kaalmo la siinayaayo hadda raash kuu gurminayaa china oo adduunka dhaqaalaha ku hogaaminayay ayaa dhaqaalihiisii isagu dib u galay marka caawimadu way yaraanaysaa oo waxaweeye waxa kale waxaana soo gaadhana maamul goboleedyada waa loo qaybiyey xarun kastoo caafimaad waa la geeyey meel maanta aan haysan ma jirto yaargarow xag dowladeed oo dhisan iyo xag maamul goboleed oy dowladdu gaarsiisay waxala wixii gargaar caafimaad ee dunida laga helay intuba way dhisantay
waxaan siinayaa maxamed cabdi yuusuf
maadaama aan ku wada noolay magaalada caasimada muqdisho aan joogno meesha weliba sentarka dowladdu joogtay ah oan ognahay diyaargarow diyaargarowu sheegaya anugu ma sheegin hadduu yahay iskoolada iyo macaamida dugsiyada iyo masaajidada iyo lahala xidho iyo meelihii dadka looga ducayn lahaa si dugsiyada iyo airbootkii ugu muhiimsan xuduudihiina waa furan yihiin oo sidaad ogtahay dowladdu waxaad moodaa inaysan dalka iyadu maamulin afarta sidaad ogtihin waqooyi oo kale gobollada waqooyika bariga oo kale jubbooyinka oo kale meel kasta dalalkan xuduudda leenahaa dhammaan macal diyaaradii baa soo gala baabuurta baa socota dadka iska soo gelaya cidshay garanaysa ma jirto khatartu waxaad moodaa in gudaheenu ay aada ugu badan tahay cid ogaanaysana ma jirto adduunka hadeer sida xanuunka heerku gaaday dadkii magaaladii iyo dadkii iska dhexmaraya xanuunkii calaamadiisi ka muuqan baa dadkii baaritaan la marinaya oo xanuunadii lagu sheegaya xanuunkii inuu magaalada ka buuxo iyo inuu yaryahay iyo inuu badan cid oguli ma jirto iyo intuu gaadhsiisan yahay marka saaxiibkay wuxuu ku celceliyey wixii caalamka ka helaya deeqaha waa la gaadhsiiyey maamul goboleedyada anuu ma garan karo mana mamuna cadayn meesha lagu gaarsiiyey ama cidda loo qaybiyey waxaanu telefishinada ka aragnaa un mararka ugu badan dadka madaxda ayuu dee afka iyagu wax kusoo xidhaan un dadka u khudbadaynaya ama soo taagay dee qaybta uu sheegaya haddaysan dee dadka acsiska u lahaa intii fursada helayay un baan xumaan qaybsaday baan u malaynaya dadka shacabka iyo dadkii dan yartaa lama gaadhsiin meela lagu qaybiyeyna maana arag cid isweydiisana maaha in dadka intii xoogle iyo inta dhaqaala haysata iyadu ay hesho ama ay isugu roonaato maaha mahadsan
haye brofesor maxamed axmed maxamuud
shacabka soomaaliyeed meel kastoy joogaan awaamiirta inay qaataan baa wanaagsan horta ugu jawaabayaa oo maaha inta qori lasoo qaato in dadka xoog lagu fadhiisiiyo maaha dadku waxa weeye waxa loo sheegay ee magaranaysaa wax oo magaranaysaa laysku ilaalin karo waxa loo sheegay awaamiir magaranaysaa lagaga badbaadi karo ilaahay baa wax badbaadiyey in lays xakameeyo marka haddii dadku ay yihiin dad aan waxa loo sheegayaba maskaxdooda ayna gelayn horta waxaan rabaa shacabka soomaaliyeed inay awaamiirta dowladda qaataan ee talooyinka caafimaadka waxay qusaynaysaa cid kastoo madaxa maanta waxa ka sarreeya awaamiirta caafimaadka inay u hoggaansamaan dowladnimadu waa shacabka marka haddii baaqani soo baxay oo awaamiirtani soo baxday waxaa la rabaa inay u hoggaansamaan
maxaa la gudboon dadku in ay sameeyaan si looga hortago khatarta cudurka maxamed cabdiyuusuf
75% dadkeen waa dad waxba haysano ama xoogsita ama ganacsi ka samaysa suuqa wixii oo dhanna waxaa noqday scrubs bay noqdeen waa la xanibay kulli waa ilbaabada laisugu dhiftay waxaa loo baahan yahay in dadka intii guddi la sameeyo xaqiiqa raadina oo dadku si u kala daran yihiin ee la xanibay ee dhibaatooyinku soo samaysay xiryaha qoxintii oo kale sida magaalooyinka dadka cid kasta way saamaysa dhibaatadan waxaa caqal kale in la raadiyo xalka la raadiya muhiimsan inuu ilahay balaa naga jid nooga bixiyo naga badbaadiyo dowladduna ay qorshahan ka duwan oo caqal ku dhisan yahay oo adeegyo la socdaan ay keento mahadsan
xubintii dooda gaabanna maanta intaa haynoo joogto waxaa dooday kala qayb galay brofesor maxamed axmed maxamuud iyo maxamed cabdi yuusuf oo labaduba ka mid ah aqoonyahanka soomaaliyeed inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhageystayaal sidaa iyo nabadgelyo
haatana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan xubintii faafidaada ciyaaraha waxaynala socodsiinaya maxamuud masade
wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha aan ku bilaabaya taageerayaasha ciyaaraha kubadda cagta ee ku xiran horyaalada wadamada sbain talyaaniga iyo ingiriiska oo ah kuwa loogu daawashada badan yahay caalamka ayaa ku dhawaad muddo bil ah aan daawanin wax ciyaaraha uu si toosa looga soo gudbinayo telefishinada ciyaaraha baahiya. Taageerayaasha ayaa qaarkood halkii ay ka daawan jireen ciyaaraha u rogtay daawashada wararka la xiriira cudurka COVID-19 uu haatan u galay booskii daawashada ciyaaraha maadaama ciyaarihii oo dhan la joojiyey. Horyaalada sida weyna loo xiiseeyo daawashadooda waxaa ka mid ah horyaalka waddanka Ingiriiska oo sanadkan ay qarka u saarnayd inay ku guulaysato kooxda kubadda cagta ee Liverpool oo muddo 30 sano ah aan wax horyaal ah ku guulaysanin. Liverpool ayaa markii la hakinayay horyaalkan joogsaday waxa ay ka horeysay Manchester City oo ku soo xigtay 25 dhibcood, waxayna Liverpool haatan si horyaalka u qaado u baahan tahay inay badiso 2 kulan oo keliya. hase haatee waxaa hakashada horyaalka aada uga walaacsan taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee Liverpool oo ka cabsanaya in koobkii ay muddada sugayeen uu COVID-19 dhaafiyo, sida uu leeyahay Mahad Cabdi Dhaafte u ciyaaraha kafaalooda.
run ahaantii dad badan oo kubadda cagta aada u taageera adduunyada waxay sugayeen inay arkaan Liverpool horyaal qaadayso, inkastoo oo sanadkan afka u saarneyd oo dhibneyd kaliya inay badiso 2 kulan. waxaas leeyahay dhabarjab weyn ku noqotay. marka waxaa laga yaabaa horyaalka Ingiriiska madaxdiisana wax ka bedelaan, sida ay sameeyeen Belgium-ko kale inay dhahaan Liverpool horyaalka la siiyo maadaama ay u soo dadaashay xaq badan oo lahayd. haddii la siin waayo waxay noqonaysaa halbacaad lagu lisay. waxay tahay khasaare aada u weyn. muddo 30 sano kadib waxay u soo jabhadeenayeen inay maanta meel cidla ugu taqaan.
waxaan weli kala caddayn goorta dib loo bilaabayo horyaalka waddanka Ingiriiska, waxaana uu Mahad Cabdi Dhaarte rumaysan yahay in koobkan ay xaq u leedahay kooxda Liverpool oo weliba xilli ciyaareedkan sidiisa lagu joojiyo koobkana faraqa loogu shubo Liverpool.
ani fikradeeda shaqsiga markaa ka hadlo, waxaan dhihi lahaa horyaalka ama Liverpool in la siiyo ama in bartiisa lagu joojiyo oo marka holahan ay soo dhammaadaan adduunka dhibaatada ka jirto barteeda laga sii bilaabo.
taageerayaasha sida weyn u tabay daawashada ciyaaraha waxaa ka mid ah Cabdifitaax Biirlo oo aad ugu xiran horyaalka waddanka Spain, waxa uuna sanadkan isu qaban qaabinayay inay kooxdiisa Real Madrid ku guuleysato horyaalka La Liga, laakiinse waxaa jidka u galay cudurka COVID-19 oo aan la ogeyn goorta uu ka leexan doono dib u bilaabashada ciyaaraha.
aniga horta Real Madrid fan baa ahay. Real Madrid aad baan u taageeri jiray siiba horyaalka Spain. sababaha awgeed waxaa waaye markaan shaqada ka imaado Real Madrid anuun daawan masiixan jirin. meeshii hadda Real Madrid aan ka daawan jiray waxaa aada u daawadaa CNN iyo newsyada iyo dadka yacni cudurada baahan oo adduunka ku faafaayo. marka waxaa aada isugu lahaa inta horyaalka Spain ka bilaaban doono ee La Liga.
inkastoo horyaalka dalka Spain intii aan la joojin ee hoggaankiisa haysay kooxda kubadda cagta ee Barcelona, haddana Biirlo waxa uu rumaysan yahay in haddii la helo fursad dib loogu soo celiyo ciyaarihii ay Real Madrid koobkan ka faramaroojin karto kooxda kubadda cagta ee Barcelona.
wax aan ka jeclahay ma jirto in aan daawado kooxda kubadda cagta Real Madrid, laakiin waxaa aada u jiro cudurkan COVID-19 dartiis in loo baajiyo ciyaarihii adduunka oo dhan. weliba sanadkan waxaan jeclahay inaan ku guuleysano horyaalka Isbaanishka maadaama aan kooxda Barcelona aan ka awood badannahay sanadkan.
waddanka Spain ayaa haatan ah dalka labaad ee loogu dhimashada badan yahay cudurka COVID-19 marka laga reebo waddanka Talyaaniga oo kaalinta koowaad ku jira. horyaalka La Liga ma ahan mid haatan la hadal hayo in dib loo bilaabo. hase ahaatee waxaa jireen ciyaartooyda horyaalka waddanka Spain ka ciyaarta qaarkood ay mushaarkooda qayb ka mid a u dhaafeen kuxooda maadaama aanay jirin wax ciyaaro ah oo socda haatan, lana ogeyn goorta ay dib u bilaaban doonaan. iminkana waddanka Jarmalka, kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich ee ugu awoodda badan waddanka Jarmalka ayaa la filayaa in isniintan maanta ay markii ugu horreysay in muddo ah dib u bilowdo tababarkoodii uu hakiyay cudurka COVID-19. waddanka Jarmalka ayaa bishii Maarj 13-keedii waxa uu gabi ahaanba joojiyey ciyaaraha Bundesliga ee horyaalka dalkaasi. kooxda Bayern Munich iyadu haatan haysa hoggaanka horyaalka waddanka Jarmalka ayaa dib u soo celinaysa tababarkii ciyaartooyda, waxaana ay kooxdu sheegtay in ciyaartooydu ay koox koox u tababaran doonaan iyagoo kala fogfog. qoraalay soo saartay kooxdu ayaa lagu yiri tababarka ciyaartooydu waxa uu dhacayaa iyadoo aanay ka soo qayb galaynin wax taageerayaala. waxaa qoraalkan lagu xusay in taageerayaashu ay u hoggaansamaan talooyinka hay-adaha caafimaadka iyo amarada madaxda dowladda si loo xakameeyo faafitaanka cudurka COVID-19. waxay kooxda FC Bayern Munich weydiisanaysaa taageerayaasheedu in ay sii adkeeyaan raacista amarada mas-uuliyiinta, sidaa darteedna aanay imaanin goobaha ay ciyaartoydu ku tababaranayso, ayaa qoraalka lagu yiri. hase ahaatee, dhinaca kale weli waxaa jirta in bilaabashada horyaalka dalkaasi dib loogu dhigay ilaa iyo bishan Abriil 30-keeda, waxaana go'aankaasi lagu gaaray shir talaadadii lasoo dhaafay ay yeesheen xiriirka kubadda cagta ee horyaalka waddanka Jarmalka. ugu dambeyntiina, xanta suuqa kala iibsiga ciyaartooyda haddii aan ku soo qatimo, kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaa isu diyaarinaysa sidii kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur ugala soo wareegi lahayd weeraryahanka qaranka Ingiriiska u ciyaaray Harry Kane. ciyaaryahankan 26 jirka ayaa kooxda kubadda cagta ee Tottenham ku fara adeegaysaa inay iibiso, halka Real Madridna ay doonayso ciyaaryahankan lacag aad u fara badan in ay uga soo qaadato kooxda kubadda cagta ee Tottenham, taasi oo ay adag tahay inay ka dhaga adeegto dalabka kooxda kubadda cagta ee Real Madrid iyo lacagta ay ciyaaryahankooda ku doonayso. dhegeystayaal, barnaamijkii Faaqidaadda Ciyaaraha toddobaadkanna intaa ayaan ku soo gabagabaynayaa. tan iyo kulan dambe waa mascado idile sida iyo
nabadgelyoaseesha. marka hore kusoo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa oo inoo guudmaro Cabdixaafid Cawil Ismaaiil.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa weli dibadda ka riixayay in daawooyinka loo cuno kaneecada ama maleeriyada loo isticmaalo xanuunka COVID-19 ee coronavirus uu keeno, xataa iyadoo aanay dhakhaatiirtu isku raacin. axaddii ayuu isagoo ku sugan aqalka cadu sheegay in aanay waxba ka lumaynin haddii ay tijaabiyaan dawadaasi. 29 milyan oo tan oo dawadan ah ayaa inoo taalla, ayuu yidhi, waana dawo awood badan, dadku aanay ku dhibanaynin. hay-adda maamusha dawooyinka iyo raashinka ee Mareykanka ayaa sheegtay inay si ku meel gaar ah u ogolaadeen in dawadaasi la isticmaalo maadaama uu aanay jirin dawo kale oo iminka lagula tacaalo xanuunka COVID-19. laakiin Dr. Anthony Fauci, oo ah dhakhtarka ugu sarreeya kooxaha xanuunkan maamulka Trump kala taliya, aqoon badana u leh xanuunada fayrasyadu keenaan, ayaa warbaahinta u sheegay in dawada malaariyada iyo dawooyinka kale ee la hadalhayaa aan loo haynin wax caddaynaya inay wax ka tarayaan xanuunka.
haatana aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha, islamarkaana aynu heestan dabacsan ku wada nasano.
dhegeystayaal, intaasna waxaa inoogu idil idaacaddeeni galabnimo idin ka imanaysa laanta af Soomaaliga ee VOA. tan iyo kulanta dambe waxaad u leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Shakelin
This is VOA News via remote. I'm Diane.